Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 30 март. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме нататък с голямата тема, по която разговаряме с всички представители на политическите партии в студиото. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 44 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо ще гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази тежка тема се обръщам към господин Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Добър ден, господин Исмаилов.
Добър ден.
Вие сте млада партия. Много нова, много млада, малко създадена на контра, не малко, а много, изцяло май, на Движението за права и свободи, защото вие с вашия колега Касим Дал напуснахте парламентарната група на ДПС и създадохте тази партия.
До някъде да, до някъде не, защото първо ние бяхме изключени, а не напуснахме, защото се противопоставихме.
Защото вие си потърсихте.
Не, напротив, ние не сме имали намерение да напускаме, просто потърсихме сметката от хора, които носят голяма отговорност за определени политически действия, за определени политически решения. Такава отговорност, каквато днес недоволството на много български граждани търси и иска от политиците като цяло, от политическата класа, от тези, които са взимали политически решения през годините и тези, които предстоят да го заявяват, че искат да го правят това след следващите парламентарни избори през месец май.
Така, но етимологията, да кажем, вече не е толкова интересна, колкото факта, че вие успяхте да регистрирате своя партия, да натрупате вече достатъчно известност и да се готвите за участие в следващите парламентарни избори на 12 май.
Това, което при нас се случи, е, че ние станахме функция на подкрепата и на желанието за нещо по-различно. Ние казахме, че от тук нататък ще направим максимално отворена демократична политическа структура по закона за политическите партии, така че да избегнем всички грешки и безконтролно поведение на политиците. Реално това се получават грешките, защото гражданите няма достатъчно информация, за да могат да контролират и да участват в процесите.
Господин Исмаилов, в крайна сметка, успяхте ли да обхванете цяла България с структурите или повече се насочихте в регионите с турскоязичното население?
В смесените региони ние сме по-познати с оглед на наши политически опит и история и разбира се, там структурно сме по-добре подготвени, но разбира се, предсрочните избори, оставката на кабинета изненада всички нас и времето като един от много важните ресурси за една млада нова партия, която трябва да се разгърне в национален мащаб, стана голям дефицит за нас. Така че заради това ние взехме решение да търсим предизборно коалиционно участие на тези избори.
Така, вие водихте, това беше огласено от Христина Христова, лидера на НДСВ, водихте разговори с НДСВ за едно коалиционно споразумение. Докъде стигнахте?
За нас още в самото начало при учредяването на партията беше ясно, че потенциалните наши партньори са партиите в център дясното, които имат близки ценности и принципи до нашите. И като такива партии ние поканихме на нашето учредяване и след това имахме разговори, преговори с СДС, НДСВ.
Да, това беше втората част, която щях да ви попитам. Да. С значи НДСВ, с земеделците на Стефан Личев и с СДС.
Докъде... Обединени земеделци, радикал-демократ, партиите от формата на СДС. Всички тези партии за нас са партньорски партии. И, както казах, имаме много близки цели, най-важното близки ценности. Преговорите, нашата така голяма идея и желание беше, ако може да направим един по-голям дясноцентристски блок от членове, симпатизанти, представители на тези партии, но явно се разминахме по някои отношения и затова успяхме бързо и лесно да се договорим единствено с НДСВ за предизборна коалиция.
със СДС попречили на разговорите това, което се случи и с възможността СДС да се яви на изборите под името Синя коалиция? Имам предвид известното вече на обществото, това, че Централната избирателна комисия не им позволи, Върховния административен съд пък отмени решението на ЦИК, после пък ЦИК си потвърди решението.
Не, не мисля, не толкова тези техни вътрешни, така, по-скоро юридически проблеми, защото самите ни имахме много трудности при регистрацията. Имам предвид, че бяхме забавени повече от 3 месеца и половина. И буквално в 12 без една успяхме да вземеме обнародването.
Как си му обяснявате това? Ще ви питам и за него. Имаше някакъв натиск?
Обяснявам си го по този начин, че днешните партии на статуквото не искат да има алтернатива. Особено в център дясното, ако не прескочат 4% други партии и коалиции, тогава ГЕРБ ще се яви естествено единствената алтернатива на БСП и ДПС, които, разбира се, действат доста организирано и пакетно. А от една страна това е тактика за оцеляване и добър резултат при ГЕРБ, обаче от друга страна не мисля, че това е здравословно в средносрочен и дългосрочен план. Ако, както и предишният участник спомена преди мен, много е силно недоверието и недоволството срещу политиците и партиите на статуквото, които правят заявка този път по един прикрит, задкулисен начин да, видите ли, ние ще направим едно правителство, в което няма да участваме, но зад кадър ще му дърпаме конците.
Е, да, но това не е ново за вас. Вие сте в политиката вече колко години, като тръгнахте от младежкото ДПС?
Повече от 10 години се занимавам, като по-голямата част от тях професионално, т.е. доходите са ми били само от заплата като член на партии, член на ръководство и свързан с политическата ми работа. Но точно за това бяхме свидетели, че едно се мисли в кухните, в тесния кръг на взимане на решения, друго се говори пред обществото, а резултатите са коренно различни, най-вече в полза на един тесен кръг около лидерите на водещите партии.
А в крайна сметка, какво послание ще излучите вие с НДСВ заедно и кога всъщност ще обявите официално вашата предизборна коалиция?
Днес около обед, надявам се до 13 часа, ние ще внесем необходимите по закона документи за регистрация на коалицията. Разбира се, целта ни е точно това, да има една нормална алтернативност, да има критика и да има поставяне открито ясно на масата на проблемите, а не прикриване и взимане на решения, които предимно обслужват тесно партийни и лични интереси. Това ще бъде нашата роля. Такава е била. Ние, лично аз, винаги съм критикувал думите и действията на политици, въздържайки се да нападаме личностите. За съжаление, през последните години това се превърна в масова практика в предизборните кампании. И затова виждате едно отдръпване и нежелание на хора качествени, смислени, с потенциал, с идеи да тръгнат в политиката, защото там е едно блато, едно омаскаряване. Това не е добре. Това не е добре нито за партиите, нито за политиците, нито за обществото като цяло, защото политиката като една обществено ангажирана, според мен отговорна дейност, всеки, който се кандидатира, трябва да бъде аплодиран, че има намерение да даде повече на обществото.
Ема виждате, че улицата напротив не аплодира политиците и политическото статукво, а се опитва да измисли някакъв на бърза ръка нов модел.
Да, до тук се докараха нещата и трябва да има промяна. По този начин не може да продължи.
Как я виждате тая промяна? Че аз не се сещам.
С хора, които са изключително ценностно ориентирани. Тоест морални хора.
как ще ги разберем, кои са моралните хора?
Виждате ли, разбирането за добро и зло...
Вие морален ли сте?
Да, имам самочувствие да кажа, че за мен е важното в този живот, който живеем, това са ценностите, които идват от религията. Разбирането, кое е добро, кое е зло, кое е полезно, кое е вредно, кое е положително, кое е отрицателно. Ако човек има ясна представа за тези неща...
Знаете ли, защо никога... попитах така предизвикателно? Аз не се съмнявам във вашия морал, ние с вас се познаваме отдавна. Но погледнато отстрани, много хора и мен и вас ни възприемат. Един казва, да, Корман е морален, Иляна е морална, други казват, не, не са. Разбирате ли, няма и ясна ценност на скала, по която да се прецени. Слуховете взимат връх, виждате, ще взема най-пресните примери в Народното събрание. Искат да назначат конституционен съдия, так слухове, айде, махаме да, го. Искат да назначат, не знам какъв си, пак също.
Слухове, манипулация винаги имало и ще има. Натиск и репресия е имало и има. Обикновеният човек трябва да може да избере, да разграничи. Затова са изборите. Когато подредиш двама, от тези двама можеш да прецениш малко или повече кой е по-добрия. И трябва
как
да избереш по-добрия. Доколкото си информиран, нали? Доколкото си ангажиран, че това е важно за теб и за хората около теб.
С извинение, ваш бивш съпартиец и колега от предишното Народно събрание, Делян Пеевски, няма да скрия името му, създаде с парите на държавата, заедно с Корпоративна търговска банка, една медийна империя, която практически разпространява и в момента дори клевети и всякакви слухове, за който им падне. И вие сте попадали на тия страници, и аз, и кой ли не. И понеже тая лъжа е някакси много по-лесно с дъвква, те казват, аха, тия са еди кви си.
Знаете ли, това не са само парите на държавата, тук има и много други мръсни капитали.
Какви, от какво?
От политика.
От политика в смисъл? От корупция в смисъл?
През политически партии, през политически лидери, през комисионни...
Стоп, казвате нещо много интересно. Делян Пеевски борави с политически пари.
Вижте, там, където има много голяма концентрация на капитали...
Това ДПС ли е зад него?
Както всички знаем, той е народен представител от Движението за права и свободи.
Многократно съм питал, ако голи на повърховете на ДПС, те казват, ние нямаме нищо общо с тия работа.
Нали знаете кой поставя водачите на листи от Движението за права и свободи? Ако вие не знаете, аз съм пряк свидетел на тези процеси.
Кой?
Водачите се поставят лично от председателя Ахмед Доган.
И че в коя партия не е така? В коя партия днес?
Позволете ми аз да имам, нали, конкретно малко повече информация, тъй като съм бил в кухнята на тази партия. И това е едно от нещата, което ме отвратило и за което преди 2 години казах на Доган, че няма моралното право да се кандидатира за следващ мандат като председател.
Така?
И реално неговото оттегляне, поставането на места на поста председател, за мен лично е една морална победа.
Дали?
Но, да, така го
чувствам.
Дали
е истинско?
Какво имате преди, дали е истинско?
Ами, значи, аз изпитвам с извинение пред вас уважение към Ахмед Доган, уважение към Ахмед Доган, защото и това си е талант. 23 години, 4, той е в политиката един от най-тактически правилно действащи с оглед на оставянето му в политиката, етническия мир и така електората на ДПС. Гледам го отвън.
Аз съм се нагледал.
Същото
и
мога да кажа, казвам външно как стоят нещата. Също Лютви Местан, един много интелигентен човек, който ме е много дипломатично да излиза от всякакви ситуации. Дали тук е победа? Каква победа? Над какво е поставянето на Лютви Местан?
За мен казах, че е морална победа оттеглянето на Доган. Тоест, аз не бих аплодирал злия гений.
Абе, това си е талант, бе, господин Смилов.
Не, не бих аплодирал злия талант. Защото аз съм бил свидетел как се говорят едни много добри цели, обаче за постигането им се използват много лоши и неприемливи средства. Ето това е подмяната.
Колко години го премълчавахте това?
Вижте, аз не съм го премълчавал. Аз съм бил вътре и съм имал своята позиция. ДПС е била една партия, която е доста затворена и особено кухнята й.
Тя е.
И точно заради това се стигна до всички тези гафове и това тези хора да станат едни от най-неодобряваните политици. Политици на абсурда, бих казал. Не може такива политици да се задържат в нито една модерна политическа демокрация. Освен ако тази демокрация не е бананова, на каквато заприлича нашата.
Да се върнем към онова, което всъщност определя критериалната система, по която ще изберем днешните политици. Казахте, че медиите, които дадох за пример на Делян Пеевски, практически се финансират от партийни пари, спечелени от какво? От корупционни сделки или какво? Как го формулирахте точно?
Политиката минават много нечисти. Имам предвид комисионните, за които става въпрос. Имам предвид, при когато разпределяш порциите, от това остава и за тебе. Тези средства трябва да дойдат по някакъв начин легално. Комисионната на Доган, нали, за всички стана ясно, че това не е продукт на много голяма инженерна мисъл, хитро и менеджерски качества. Но чисто официално с две странички договор, това е 1 милион, може би, легален хонорар. И разликата между този легален хонорар и другите нелегални хонорари е точно тези 10% корпоративен данък или 20% ДДС.
Тоест в медиите на Пеевски влизат комисионни на ДПС, така ли?
Вижте, аз казвам, че ако единият ти крак е в медията, ако единият ти крак е в политиката, ако другият ти крак е в бизнеса, това е един октопод. Ако си в медията, бъди прозрачен.
Да, също го наричах октопод.
Но, това е един от проблемите, но другия най-важен проблем е...
Кажете за парите.
Да, ще кажа, злословенето през тези медии.
Това е най-страшното.
Злословенето е един от смъртните грехове. Mm-hmm. Така че аз по никакъв начин не завиждам на тези хора, защото това, което ги чака, не е добро.
Не, това спор няма. Не прави на другия това, което не искаш да направят на тебе, защото то се връща.
Аз съм вярващи. Живота е много кратък.
Но кажете ми за парите. Смятате, че през медиите на Пеевски се ми преминават като финансиране комисионни на ДПС?
Това, което ще кажа, че господин Пеевски е един от финансовите проекти на господин Доган.
Започнахте да казвате при малко за парите, сега се измъквате.
Не, то точно това казвам. Значи, става въпрос за пари, става пари, които минават, които излизат от властта, от упражняването на власт, на местно, на централно ниво проекти. Става въпрос за политика, за избори, става въпрос за медии, които обслужват пак бизнес, пак политика и така нататък. Това е очевидно и ясно. При нас е по един много брутален и груб начин. Ето това, че законовата рамка позволява това нещо. Тук вътре имате и държавна сигурност, бившата. Какво да ви кажа? Обръчите от фирми са тук. Тук са пионките на ключови позиции в съдебната система и в контролиращи органи. Тук са и кметове, ако щете, нали, тясно партийни послушковци. Тук са и депутати, които гласуват като един. Какво повече да ви кажеш?
Не го наричате комисионни, а какво го наричате пари от...
Хонорари, комисионни...
Хонорар е нещо официално. Комисионната също би могла да бъде официално, но сме свикнали в България да...
Аз казах, че едните са с фиктивни договори, се легализират и се плащат данък, а другите са под масата и през бизнеси, може, това може да е медия, това може да е банка, тези пари се вкарват, се легализират и после се плащат като официални през фирми. Нали? И като заплати и доходи.
Тоест, все едно, искате да кажете, че през медиите на Пеевски се перат партийни пари, взети под масата от ДПС.
Аз конкретно не мога да го докажа. Но,
естествено,
но това
не
е
може да го кажете.
Схема,
ако можете да го докажете, ще трябва да вече да го кажете. Това, да го докажете.
Това са абсолютно работещи схеми. Тук са и олигарсите, за които може да говорим също половин час предаване. Тези хора носят с чували в партийните централи. те си поставят също депутати и така нататък, и така нататък.
Да.
А но като резултат от всичко това, какво е? Че институциите са неефективни, че доходите са ниски, че имаме картели, монополи, че избираме това, нямаме избор реално политически, реален избор, защото всичко е контрол.
И ако влезете в Народното събрание, господин Пеевски, вероятно вече ме споменава, господин Исмаилов, което искрено ви желая. Какво ще направите? Не ви питам, защото тая тема ми е любима или ме касае частно, защото тази тема е изключително важна за правото на избирателя да бъде свободен в информираността си и в избора си и по конституция така. Какво ще направите ефективно, законодателно, какво ще предложите практически да се спре с съществуването на подобен начин на финансиране, структуриране и управление и съществуване на подобни медии? Аз на няколко пъти съм излизала и съм си спечелвала изключително много неприятности по този повод, но с предложение за закон за печата. Ние имаме закон за електронните медии, радио и телевизиите сме под юрисдикция. Ние не си имаме много задължения, които определят лицензиите ни.
При нас свободата, която толкова ценим, много често се превръща в агресия и дори в тирания. Затова трябва да има контрол, прозрачност и ясността, както на финансиране, така и по отношение на съдържанието на медиите. Не може всичко по всяко време да се излива и то под принципа, защитен от принципа, това е свобода на словото. Защото ето 20 години свобода на словото, днес вече думите нямат тежест, нямат съдържание. Те са изхабени.
Да.
Независимо дали ги пише в някакъв вестник или излизат от устата на политици. Или пък някой бизнесмен говори за това нещо. Гледах скоро, се сещам за Гриша Ганчев, който лично не познавам, но ми беше малко така. Му съчувствах. Човек, който до вчера всички митници, всички данъчни козируваха пред него, днеска се оплаква. Човек, който получи монополни позиции, човек, който знаеме с кои партии, колко как е бил близък. Така че това е един от примерите. Това е един от примерите за нашата реалност и действителност.
Но тук въпросът, който ми зададох за медиите, е в пряка корелация с закона за с наказателно-процесуалния кодекс, например.
Други проблеми,
с,
да.
С наказателния кодекс, даже да, по-скоро. Защото аз съм чела за себе си нещо, което граничи с истината, че карам еди кова си кола и че познавам този или онзи, оттам нататък всичко е... се чудиш как го измислят. Значи, и ако аз подам молба в съда, те ще кажат, тук нещо се е смесило, не е така. Нали?
Както ви казах, този грех, който си навличат тези дръскачи, те ще си го изкупят на ония свят.
Да, но в крайна сметка опряхме свят... отново там, където говорихме за критериалната система. Хората вече са тотално, аз самата вече
на този свят също
проверявам 10 пъти преди да говоря с някого.
Да, но на този свят също трябва да има наказания и санкции за тези хора.
И подслушването. Аз съм една от подслушваните.
Подслушването...
Защо се извади точно в този момент този въпрос? Вие знаете, че и с вас сме си разменяли реплики. Дай да се видим, че не е за телефона. Не е било нещо, кое знае какво, ама да не информираме авансово.
Аз нямам лично за себе си никакво притеснение. Нека да бъда слушан, нека да бъда контролиран, защото...
Ако бъдете контролиран, сигурно не искате.
Не, вижте, не мога да ме бъдат... Не можеш да контролираш човек, който вярва и се страхува само от Господ. Така че... след като Господ ме наблюдава и ме следи, какво да ме страх от някакви бръмбари и някакви хорица, които до вчера, примерно, са ти отваряли вратите, са ти помагали.
И би се пак обажда се човек на да мъжа си, на жена си, на децата си, нали, да, разбирате, малко
не,
е...
Нямам нищо на притеснение, но...
Да.
Но тези скандали са много често срещани не само в България в предизборна ситуация.
Да, да, но е при нас вече практика... очертахме медии, които злобяват и дезинформират. Сега те подслушват.
Защото хора, които до вчера са били никой, а днес, когато станат някои, се вземат на сериозно, си мисля, че това ще продължи вечно.
Да.
А нямат представата и опита, може би са били наивници, какво представлява политиката. Тя е като една вятърна мелница, днеска си горе в облаците и при слънцето, а утре си долу в прахта.
Това е ясно, но кажете ми, защо го извадиха точно сега? Казвате, така се прави по света.
Сега, вади се нещо, но то пак трябва да се докаже.
Няма да се докаже нищо. Тогава, да ви кажа от сега.
Тогава и ваденето му е малко спекулативно. Е малко.
Именно това подозирам повече, че да, повече за да се отклони вниманието.
Повече част от театъра, да, повече.
Някои хора да замлъкнат.
Търсене на сблъсък, на кавга, на уронване. Но това е пак мине на тенджерата от външната страна. Това е пак отмесване отстрани от сериозните проблеми.
Ето аз мога да ви кажа, например, понеже се говори, че Цветанов нищо не вършил без Бойко Борисов. Аз зададох ребром въпроса на министър-председателя в оставка. Съвършено ребром го попитах. Мен подслушват ли ме? Той каза не. Защо да те подслушват? Сега, айде да тълкуваме обаче. Той откъде знае, че не ме подслушват?
Зависи от каква цел се подслушват. Сега, ако се подслушва с политически цели, за каквото внушение се прави.
Се прави такова внушение, да.
Това е ти да знаеш ходовете на стратегията, тактиката на политически си опонент и да му попречиш да я реализира.
Ще измислят нещо много гениално, пък едните много гениално ще го спрат. Нещо не ми се
връзва. Нали, тук става въпрос за това подслушване. Не става въпрос за въпроси на националната сигурност или за предотвратяване на корупция и така нататък. Но прикрито под едното, също могат да се гонят политически цели.
Бре, да, ма, аз, например, излязох с позиция, че ме подслушват не заради мен самата, а заради политиците, с които говоря, защото аз в един и същи ден говоря с Борисов, Станишев, с Мартин Шулц, с Марин Райков, с Волен Сидеров, с вас и така да не изреждам нататък списък. И?
Ето това се изкушават се тези хора, но хора, които са прибягнали до това нещо, значи се чувстват слаби. Защото ако ти имаш доверието и подкрепата на обществото, на избирателите си, защо да се страхуваш от разговорите на по-слабите от тебе?
Или да, тези, няма, които нямат, до тук не се доказва, че само обвинение, че ГЕРБ подслушва, т.е. Цветанов подслушва.
Според мен това са повече политически спекулации.
Може би съвсем друг подслушва.
Кой имате предвид?
Так, онези, които тук при мен даже идвал един, който ми обясняваше как да мъкна, защото и копитно ми вие какъв сте, от чия име ми говорите. Аз съм от уния, дето винаги командват ците при всяка власт. Подозира се образно, в този случай бившата държавна сигурност, всичките имат астази.
Ето да, това е много важна тема и болезнена, и това е една от причините ни да сме на този хал. И затова една от много важните точки в нашата програма е лустрацията и отстраняването от управленските позиции, от процеса на взимане на решение на тези хора.
Закъсняхме, да ви кажа.
Да,
честно, аз не можах да намеря никъде чуваемост. Това също ми е любима тема.
За съжаление, тези хора...
Нито един политик по една или друга причина, който...
Много здраво се окупаха и си създадоха своите схеми, през които да манипулират, да реализират печалби и да влияят много силно на политиката и на държавното управление. И то зад кулисно.
Така, да приключим този разговор за сега. В 1 часа, примерно, или кога, внасяте документи в Централната избирателна комисия за коалиция с НДСВ, така?
Точно така.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и ще продължим да се виждаме и по време на кампанията. Благодаря ви, успехи на вас. Разговаряхме с Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Новината е, че в 1 часа Народна партия Свобода и достоинство и партия НДСВ внасят документи за предизборна коалиция в Централната избирателна комисия.